cattedra.
Hristos vaskrse, poštovani slušaoci, draga braće i sestre. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina, profesora pastirske psihologije i omilitike na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Libertvilu na temu kako biti danas pravoslavni hrišćanin u svijetlu vaskrsenja Hristovog, koje je održao 15. maja 2015. godine u hramu prepodobne Mati Paraske u Novoj Pazovi. Na tonskom zapisu predavanja blagodarimo radiju Slovo Ljubve.
Hristos voskrese! Visokoprečasni i časni oci, draga moja braćo i sestre, mi danas ne bismo imali šta da služimo. Što upravo evo služi smo ovaj predivni akatist prepodobnoj majici Paraskevi, da nije vaskrsenje Hristova. Jer upravo je vaskrsli Hristos taj koji je proslavio sve svete. I naše proslavljanje svetih Božijih ugodnika, pogotovo postojanje mošti u sveti, jeste zapravo vidljivo prisustvo vaskrsenja Hristovog, vaskrsnog Hrista danas među nama, ovde i sada. Meni je svaki put toliko drago što mogu da dođem ovde u ovu zaista duhom toliko živu sredinu i da ništa više nije ovde rečeno, nego samo jedan jedini put, a više puta smo to zajedno učinili, da smo čuli kako cela crkva peva prepodobna majko Paraskevo, zaštiti se svih hrišćana, pomiluj nas, to bi bilo dovoljno. Dovoljno zato što od svih nas čini ono što mi u suštini i treba da jesmo. To je crkva kao telo Hristovo. I Gospod je predvođene trudom vašeg neumornog i vrednog i mudrog paroka oca Mileta, prota Mileta, mog dugogodišnjeg prijatelja, on je pomenuo koliko se godina znamo. Dakle, njegovim trudom i upornošću, a vašom ljubavlju i vašom pažnjom, vašim požrtvovanjem, izgrađen je ovaj zaista velelepni hram. Međutim, postoji nešto što je mnogo, mnogo lepše, velelepnije i uzbudljivije od samog ovog hrama. A to je svako od vas pojedinačno. Zato što svako od vas nosi u sebi živi hram, živoga Boga. I uzalud su hramovi zidani od kamena, ako u njima neće biti hramovi živih ljudskih duša, onih čije duše dišu Bogom živim. Ja sam se samo u jednom kratkom momentu nakon upokojenja moje majke u ponedeljak rano ujutru pitao da li treba da otkažem sve prethodno zakazane molitvene skupove, svakako ne, ali predavanja, Beogradu, Bijeljini, Pazovi, Mitrovici, Židu, posle toga u Cirihu i tako dalje. Ili ipak da krenem. I onda sam odlučio u ime Božije, jer bi to tako i moja pokojna majka htela, da zapravo uvek budem na onim mestima na kojima me Gospod poziva. I evo svi se zajedno večeras, posle ovog akatista, pomoli smo Bogu, ne samo za dušu moje majke, nego i za dušu jedne nedavno preminule vaše sugrađanke, jedne tako čestite, divne i čiste Božije duše, Danijele Orelj, koju su mnogi od vas poznavali, a i ja sam imao i sreću i zadovoljstvo da je poznajem, neko ko je zaista, zaista bio mome srcu toliko mio i toliko blizan. I upravo vera u Vaskrsnog Hrista svakome od nas daje nadu, a meni daje smelost danas da stojim ispred svih vas ovde, usuđujući se da nešto kažem o tome kakav jeste, a kakav bi zapravo trebalo da bude odnos savremenog hrišćanina i vaskrsenja. Ajde prvo da krenemo od jedne veoma praktične stvari, jednog praktičnog pitanja. Šta mislite, koliko dugo traje proslavljanje vaskrsenja, uskrsa? Da li onoliko dugo koliko vidimo ljuske crvenih i ostalih šarenih jaja po našim dvorištima, po našim ulicama? Da li onoliko dugo koliko nam traju uskršnji kolači po našim frižiderima, po našim špajsima i tako dalje? Da li onoliko dugo koliko se u našim hramovima peva Hristos Voskrese, od Uskrsa do Spasova dana, 40 dana? Ili svaki dan u životu crkve, draga moja braćo i sestre, jeste proslavljanje Uskrsa. Svaka nedelja, svaka liturgija je Uskrsu malo, jer na završetku pričešćivanja, na svakoj liturgiji, sveštenik govori tiho onu pobednu pesmu Vaskrsenje Hristovo videvši, poklonimo se svetom Gospodu Isusu, i tako dalje, i tako dalje. Sveti Baćuška Ruski, sve pravoslavni, Serafim Sarovski, imao je običaj, to je bilo više od običaja, to je bio zakon njegovog života, da svakoj osobi, tokom svakog od 365 dana u godini kaže Hristos Voskrese, radosti moja, što dokazuje dve stvari. Dokazuje da je za njega svaki dan bio Vaskrs, Hristos Voskrese svakoga dana, a drugo, da je za njega susret sa svakom osobom bio radost. Ma ko to bio, ma koliko u mom programu dnevnih obaveza, dnevne gužve i tako dalje, žurbe, meni smetao, svako zapravo jeste radost. I razlog zašto smo u većini slučajeva izgubili radost možda leži upravo u tome što smo izgubili pojam sreće. Niko ne razmišlja ni o toj, kao ni o mnogim drugim veoma značajnim i sadržajnim rečima. Šta znači reč sreće? Iz koje proizilazi zaista prava radost? Pa mnogi čak i naši pravoslavni hrišćani misle da je sreća neka pravoslavna nirvana, neko blaženo ništavilo, da tako kažem. Sve to može da bude, ali samo onih skup sitnih, kratkih zadovoljstva, koja naravno čine naš život, ali to je daleko od sreće, a još dalje od prave radosti. Treba, dragi moji, malo bolje osluškivati naš prelepi i koliko sadržajan i značajan srpski jezik. Jer svaka reč krije u sebi jednu tajnu. Tako isto i reč sreće. Šta znači sreće? Dolazi od glagola sretati se, od sretenja. Susretanje, sretja, sreća u savremenom srpskom jeziku. A šta je sreća? Susret između dva bića. Da bi čovek učestvovao u tom susretu, dva bića moraju da krenu jedno drugom u susret. I tek u tom sretanju jeste sreća. Nema sreće u izolovanosti. I to je upravo razlog zašto savremeni čovjek ne može doživjeti punoću sreće u vaskrsenju, niti bilo kakve druge sreće. Zašto? Zato što savremeni čovjek teži sve većoj, sve dubljoj, sve prisutnijoj izolovanosti. Ja i moj kompjuter u mojoj sobi i niko mi ne treba i ništa mi ne treba. Nemoj da me smeteš, jel ne vidiš da sada? Svako ispred neke kutije. Bez obzira da li je ta kutija televizor, da li je ta kutija kompjuter, da li je ta kutija mobilni telefon, pametni ili nepametni telefon, u svakom slučaju kutija ostaje kutija, a od prevelikog druženja sa kutijom čovjek postaje kutija. Pominjem svih ovih dana, zato što je to toliko aktuelno, zaključak prošlogodišnje konferencije američkih pedijatara, koja nije konferencija svjetskog ranga, ali s obzirom da na njoj učestvuje najveći broj pedijatara iz čitavog svijeta, ona zapravo ima nivo nezvanično, ali nezvanično, svjetske konferencije pedijatara. Zaključak je bio, koji nije bio zaključak, nego molba, vapaj, krik lekara koji vode računa o dečijem zdravlju iz celoga svijeta: roditelji, bacajte sve mobilne telefone, androide, tablete, kompjutere u ograničenoj meri, samo čuvajte, svu tu tehnologiju bacajte od vaše dece, jer to uništava njihove oči, uništava njihove mozgove, a što je najgore, uništava odnos između vas i vaše dece. Pričajte vašoj deci. Motivišite vašu decu da ona vama pričaju. Čitajte. Neka bar jedan dan u nedjelji bude proglašen danom čitanja. Nemojte da vam neko drugi kroz televiziju ili kompjuter organizuje zabavu. Eto zašto nema sreće među nama. Zbog sve veće izolovanosti i zbog toga što nazovi sreću tražimo na onim stranama gdje nikakve sreće nema i ne može da bude. Odnos vaskrsenja Hristovog, te radosti nad radostima i savremenog kršćanina jeste možda jedno od najbitnijih pitanja koja bi taj savremeni kršćanin danas sebi trebalo da postavi. Umem li ja u sebi zaista da prepoznam, pa samim tim i osjetim i onda dalje pronosim radost vaskrsenja? Ili je to nešto što je moja lična stvar? Šta mislite, kako bi izgledao hrišćanski svijet, kako bi izgledao svijet uopšte, da su žene mironosice i apostoli, ugledavši prazan grob, rekli: to je naša privatna stvar, mi smo bili njegovi prijatelji, to ćemo mi da završimo za sebe. To je nešto što niko normalan, niko zdravorazuman nije mogao da zadrži za sebe. Zašto? Zato što je njih obuhvatila neobjašnjiva, nebozemna radost. I oni su tu radost morali dalje da šire. Jer to je ono što je u suštini radosti. Čovjek kada je zaista radostan, on se trudi tu radost da širi dalje. I tih 12 ljudi, jedan je poslan na dometnut umjesto Jude koji je izdao Krista, i tih nekoliko žena mironosica koje su ruku na srce bile najvernije, žene su uvek najodanije, najpostojanije, sa daleko većom snagom nego mi muškarci, i to mi muškarci moramo da priznamo, bez obzira na nazovi neku fizičku snagu. Dakle, ta mala grupa ljudi je uspela da preokrene tok svjetske istorije. Čime? Jedino i samo radošću vaskrsenja Hristova. Zato se vaskrsli Hristos, javljajući se apostolima, njima i obraća rečima: vi ćete mi biti svedoci. Kakvi svedoci? Na sudu? Ne. Vi ćete biti svedoci moga vaskrsenja o danu posljednjeg suda. I zbog toga je naša pravoslavna crkva apostolska, kao što čitamo u simbolu vere kada kažemo verujemo u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Apostolska je zato što su apostoli svedoci Hristovog vaskrsenja. Vaskrsenje nije reanimacija, oživljavanje. Neko je bio mrtav pa je oživeo. Ne. To je mnogo više od toga. jer jedino vaskrsli Hristos može da objasni svaku muku, svaku ranu, svaku patnju i svaki bol. Kako i zašto? To vidimo iz činjenice da je Hristos vaskrsao ne kao nabildani supermen, uhu, evo me, nego je vaskrsao sa vidljivim tragovima svoga mučenja. Sa vidljivim tragovima klinova koji su bili provodeni kroz njegove ruke. Sa vidljivim ranama u njegovom rebru koje je bilo probodeno koplje. Dakle, i to ima itekako veliki smisao, jer je hteo da dokaže. Svaka vaša muka, rana, telesna, duševna, duhovna, ima svoga smisla ako priđete meni vaskrsnom. Momenat koji se veoma često previđa u onim javljanjima, pogotovo u prvim javljanjima vaskrsnog Hrista, jeste da se Hristos javlja učenicima ulazeći kroz zatvorena vrata. I taj moment, koliko god nekima izgledao čudno, je vrlo, vrlo logičan, zato što je Gospod savršeno znao psihologiju čoveka, kako svog vremena, tako i našeg današnjeg vremena, jer tu se malo šta izmenio. Šta mislite da je kojim slučajem vaskrsli Hristos poštovao red i kao svaki normalan pristojan čovjek stao ispred vrata te sobe gde su bili uplašeni apostoli? Pa zamislite sad strah tih 12 ljudi. 3 godine oni idu za Hristom, 3 godine slušaju njegove reči, 3 godine gledaju njegova čuda i odjednom on je uhvaćen, osuđen, razapet, umro, sahranjen, nema ga više. Zamislite sada stepen njihove iznenerenosti, njihove tuge, njihove praznine, njihovog očaja. I da je Hristos došao na vrata i zakucao i rekao, ja sam, koji bi se od njih usudio da ustane i otvori vrata? Nego Hristos ulazi kroz zatvorena vrata, pobeditelj života i smrti. I prve reči su bile, ne bojte se. Zašto? Zato što srce koje je okovano strahom ne može da se raduje. Hristos ih prvo oslobađa straha. Isto tako i nas. Drugi razlog zašto je danas toliko malo radosti u nama jeste što su nam srca okovana. Okovana preteranim brigama, preteranim strahovima, što samo dokazuje zapravo nivo naše vere. S jedne strane kažemo da verujemo u svemogućega Boga, molimo se i kažemo da bude volja tvoja, s druge strane svi smo toliko brižni, zauzeti brigama šta će biti sutra, šta će biti preko sutra, šta će biti za mjesec dana, da li će biti. I tu zapravo pokazujemo našu doslednost, odnosno nedoslednost. Naravno da čovjek treba da vodi računa, čovjek je staratelj, Bog je čovjeka postavio na ovu zemlju da bude Božji staratelj, da se trudi, ali prevelika briga i život koji je samo briga i ništa više, nije po Božijem stavu. Jer Bog je čoveka ovde stavio da bi se radovao, da bi bio u radosnom dijalogu sa Bogom i u radosnom dijalogu sa drugim čovekom. A danas je sve između nas samo ne radost, odnosno toliko malo radosti ima. Vaskrsenje Hristovo je kvalitativno drugačiji i bitno drugačiji doživljaj i događaj nego što je to bilo vaskrsavanje Lazare. Zato i ne kažemo vaskrsenje Lazare, nego vaskrsavanje. Lazar nije sam sebe vaskrsao, nego je bio vaskrsnut od strane Hrista. Ima jedan moment gde u čitanju iz Svetog Evanđelja koje opisuje Lazarevo vaskrsavanje, Hristos dolazi pred njegov grob. Taj moment mnogima ovako deluje zagonetno. Kada su mu pokazali gde je Lazarev grob, pa rekli, Gospode, već 4 dana i već se osjeća i tako dalje. I on je rekao, uklonite kamen sa vrata grobnika. Pa se pitaju, pa dobro, kako Hristos koji je svemogući Bog, pa zar nije on mogao da ukloni kamen sa vrata Lazarevog groba, pa onda i da vaskrste Lazare? Ne. Hristos uvek u svakom momentu deluje pedagoški. Ne zaboravite, Hristos je naš učitelj. On je Bog, ali je učitelj. I tim aktom, tom malom zapovešću, uklonite kamen. On je rekao, vi ljudi učinite ono što vi možete, a meni ostavite ono što vi ne možete. Ono što pripada Bogu, to ću učiniti ja. Dakle, ukloniti kamen sa vrata groba možemo i mi. Ako ne mogu ja sam, može nas dvojica, trojica, petorica, desetorica, ali to je u domenu ljudske snage. Povratiti nekoga iz smrti u život, mi ne možemo. Dakle, itekako jedan poučan moment. Kaže se u jednoj crkvenoj pesmi, tamo gde Bog hoće, pobeđuje se poredak prirode. Dakle, ovaj kosmički, ja ga nazivam kontrapunkt, ta nova dinamika tog nemozebnog ritma koji Hristos uspostavlja zapravo svojim vaskrsenjem. Čin tog novog stvaranja zapravo jeste trijumf Božije ljubavi. Jer Gospod, čitamo to u knjizi Otkrovenja, kaže, evo ja sve činim novo. A najveća novost zapravo jeste vaskrsli Hristos. Vaskrsenje uspostavlja onaj čovekom poremećeni kontinuitet života. Zašto? Zato što je čovek prestupom svojim, a ne zaboravimo nikad da je prva i jedina zapovest bila zapovest posta. Zapovest o postu. Od svega možeš uzimati, od ovog drveta ne uzimaj i ne jedi. I čovek, prestupivši Božiju naredbu, pazite, danas se biblijski arheolozi spore oko toga da li je to bila jabuka, da li je bila kruška. Najnovije otkriće kazuju da je u stvari bilo voće koje bi bilo slično našem naru i tako dalje. Nije uopšte bitna vrsta voćke. Bitan je odnos neposlušnosti, a još bitnije je to da Adam uopšte nije imao svest o tome da je mogao da kaže posle sagrešenja, Bože, oprosti, izvini. I svako od nas je toliko Adamov potomak. Svako od nas. Zato što činimo ono isto što je učinio Adam. Uvek kada nešto učinimo pogrešno, mi uvek pokušamo da se sakrijemo. Posle sakrivanja dolazi stid, posle stida dolazi samo opravdanje. Kao što je Adam rekao, pa nisam ja, žena je uvek kriva, naravno. A na kraju krajeva nije ni žena, nego Bog, ti si mi Bože stvorio ženu. Drugim rečima, da nisi stvorio nju, ne bi ona mene izazvala. Kako onda, tako i danas, čovek uvek nalazi neko opravdanje. I sada, najveća novina, vaskrsenje Hristovo, vaspostavlja čoveka u onaj njegov prvobitni moment odnosa sa Bogom, vraća ga u onu izvornu radost, povrativši kontinuitet života. A ljudi se onda pitaju, pa dobro, zašto i posle vaskrsenja Hristovog ljudi umiru? Sveti Atanasije Veliki ima najbolji odgovor na to i on kaže, ljudi umiru zato što je u njima prisutna klica smrtnost. Ali smrt kao kosmička činjenica, kao protivnik, je uništena. Ne pobeđena, pazite, mi u Vaskršnjem troparu pevamo, Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi, ne pobedi. Ako vi nekoga pobedite, protivnik može da ode, prikupi svoju snagu, vrati se nazad i napadne vas i možda on vas pobedi. Ali ako je on uništen, znači on ne postoji. Znači ne postoji više kao apsolutna kosmička kategorija. Smrt. Vaskrsenje prekida zapravo kontinuitet smrti, kako to kaže blaženopočivši patrijarh Antiohijski Ignjatije. Egzodus, to jest izlazak bogoizabranog naroda iz Egipta i njihovo putovanje kroz pustinju, dolazak u zemlju obećanu, zapravo jeste praslika vaskrsenja. A danas za nas, za svakog hrišćanina, Svaki put kada donesete svoje detence u crkvu da se krsti, dete se uranja u vodu, ne zato što je to neko nazovi ritualno kupanje, ne zato da bi ispunili neki obred, običaj i tako dalje, da bi čuli kako beba plače, nego zato što se dete ili odrasla osoba kada se sakraja, kada se krštava, pardon, uranja u vodu da bi na simboličan, ali realan način prikazali da stari čovjek umire, a iz vode krštenja izranja novi čovjek. Čovjek Hristov. I bez obzira što smo mi dalje podložni grehu, Gospod nam daje život u svetim tajnama. Svete tajne koje su svedočanstvo vaskrsenja u ovome životu. Sveta tajna pokajanja i ispovest. Sveta tajna pričešća pogotovo. E da bismo uspostavili taj narušeni odnos sa Bogom. Mi, kako to pevamo u vaskršnjoj noći, prelazimo iz smrti u život. I Hristos ne kaže uzalud. Onaj ko u mene veruje, ako i umre, živeće. Znate, postoji svuda prisutno pitanje, ima li života posle smrti? Međutim, kako je to jedan mudri čovjek, režiser, pisac i glumac Woody Allen rekao, nije bitno ima li života posle smrti. Za mnoge ljude je bitnije postaviti pitanje ima li života pre smrti. Jer mnogi ljudi tako žive kao da niti u njima ima života, niti da je neki život oko njih. Zašto? Zato što je savremeni čovjek obremenjen kulturom smrti. Pogledajte šta najviše zaokuplja našu decu. Malu decu, ali i tinejdžere i ostale. Video igrice i ostale kompjuterske igrice i tako dalje, u čijoj je osnovi šta? Agresija, uništenje, smrt. Deca pritiskaju neku dugmad, ubijaju tamo nekog protivnika ili ga uništavaju, ruše sve moguće i nemoguće, dobijaju neke bodove i onda mi kažemo, neko vjerni su, igraju se. Ne igraju se, dragi moji. Jedna po jedna takva igrica, jedna po jedna takva godinica u životu deteta i naša duhovna čula sve više otupljuju i rađa se osjećaj neosjetljivosti za drugog čovjeka. Kaže, prolaze ljudi ulicom, leži neko na zemlji, da li mu nije dobro, da li možda i mrtav, niko ne obraća pažnju, niko. Zašto? Zato što su ljudi navikli da jedan kao pojedinac ne predstavlja ništa. I ko zna zašto on to on tu leži, ko zna možda je neki narkoman, pa i ako je narkoman, valja mu pomoći. I ako je pijan, treba mu pomoći. Ja nikada neću zaboraviti. Kada sam jedne godine vodeći grupu svojih parohijana u Gruziju i u Rusiju, ispratio ih nazad, da, i došli smo u Srbiju, to je bilo 2000. godine, tako smo proslavili 2000. godišnjicu hrišćanstva, poklonišvom u tri pravoslavne zemlje, Gruzija, Rusija i Srbija. I kada sam ispratio svoje parohijene, ja sam ostao još nekoliko dana u Srbiji i onda sam se ja sam vraćao preko Moskve dalje do Čikaga. I toliko sam se radovao što ću se vraćati uoči Svetog Ilije i što ću uoči Svetog Ilije to večer ću biti u Moskvi, prespavati, sutradan idem dalje. Već sam sebi odabrao crkvu kuda ću da idem na Denije, jednu crkava blizu Kremlja. Uveče gde ću, u koje pozorište da idem, tačno sam sebi odredio razlog. Jednostavno namerno, ne iz nekog skrivanja, nekog straha, nego da ne bih privlačio pažnju, jednostavno obukao sam civilno odelo i krenuo u grad. Hotel je bio blizu aerodroma i vidim već crkvu, vidim svodove, vidim kupolice one crkve u koju idem i radujem se, prolazim kroz jedan prolaz i samo je ostalo da prođem kroz taj prolaz i da izađem i tu još 30 metara ispred mene crkve. I sad dugačak jedan prolaz, 3-4 puta duži od ove crkve. Sad sa strane sve se dešava, ljudi žurene posle podne, 5:30, vraćaju se sa poslova, idu u jednom pravcu, u drugom pravcu. Sa strane ljudi prodaju sve moguće i nemoguće. I vidim, iz daleka leži jedan čovjek. I ljudi kako prolaze, nenamerno, ali onako preskačući ga, malo po malo ga guraju prema zidu. I u neko doba on se našao potpuno pokraj zida, ali ne još preko zida, znači ovi koji su išli ovuda, morali su da ga prekorače. I ja sam sad tuda išao, i ja ga prekoračam. I u jednom momentu, verujem, kao da me nešto ošamario. Ja čujem neki glas u sebi, kom Bogu ti ideš da se moliš? Ja se zaustavim, okrenem se, čučnem. Vidim, nije pijanac. Lepo, uredno obučen čovjek. Koji u tom momentu, i tada mi je sve bilo jasno, dobija, ko zna koji po redu tada, epileptični napad. Ja brzo izvadim maramicu, stavim maramicu u usta da mi pregrize jezik. Sad je prosto čudno, niko. Ja ustanem i, što kaže, nije me Bog dao sitog i rašinim ruke, i na ruskom kaže, aman zaman ljudi, Boga radi, reko, pomagajte. Stoji jedan policajac, ne reaguje. I meni domakuje, a kaže, što je, imamo mi takvih mnogo. Dolazi jedna žena, kaže, ja sam medicinska sestra. Kaže, ajde da mu pomognemo. I sad nas dvoje tu oko njega, i on se u jednom momentu budi, i prve reči koje su mu bile, gleda mene, gleda nju, kaže, ja nisam pijanac, ja sam bolestan, ako znam, nemoj nikom ništa da objašnjaš. I vadi iz džepa uputstvo koje je dobio od svog lekara, negdje iz unutrašnjosti. I on je prvi put, 20 godina pošto je služio vojni rok tu negdje u okolini Moskve, došao u Moskvu i hteo je da vidi pozlaćene kupole Kremlja. Pa onda da ode kod jednog svog druga iz vojske, a sutra dan kod lekara. I on to sve priča, kaže, a šta mi vredi da odem kod lekara, on će me poslati na ovo snimanje, na ono snimanje, za koje ja nemam pare. I sad, u meni velika borba. Ja sve što sam imao od novca, što sam poneo, stavio sam u dva džepa. Jedno za pozorište, teo sam još da idem u čuveni moskovski cirkus, i jedno za večeru. Ali ne znam sad šta mi je šta u kom džepu. Sramota me da vadim i da brojim i da mu dam sad nešto. Se hteo bi da mu dam sve, a opet borim se ja u sebi, dobro, šta ćeš ti on? I onda ja kažem, ne brini, šta ćeš ti, uzmi i daj mu sve. I ja jednostavno ne brojit ću, uzmem i nemojte shvatiti pogrešno ovo što vam govorim. Ovo je zaista spontano došlo i ja mu dam. I stavim mu u šaku i on me pogleda i gurnu moju ruku i kaže, gospodine, ja sam bolestan čovjek, ali ja nisam prosjek. Rekao, molim, meni je ove godine umro rođeni brat. Tada 2000. Polu brat, brat po ocu. Bili smo veoma bliski. Ja nisam mogao da odem njemu na sahranu. Molim, uzmi ovo za dušu mog brata. I od danas si ti moj ruski brat i ja ću se redovno moliti Bogu za njega, za tebe. I redovno ga pominjem na svakom razgovoru. I on kaže, ako je tako, hvala. I sad u tom momentu on otvara svoju šaku, a ova žena koja je bila pored mene, onako sam bez nje, on to me pita, kaže, znate vi koliko ja moram da radim zato što ste vi njemu dali? Rekao, nemojte da vam bude žal. Rekao, ajde da ga lepo odnesemo gore. I sad nas dvoje njega nekako izneso smo do vrha, zaustavili smo jedan taksi, dali adresu tog njegovog druga iz vojske, rekao, molimo vas, odvezite ga na tu i tu adresu i evo, koliko košta, kažete, ja ću vam dati. I nešto onda u meni progovori, e, rekao, nećeš večeras ići ni na kakvo uživanje, ja stavim ruku u drugi džep, ne gledajući ni koliko ima i on, mom bratu, rekao, evo ti molim te uzmi ovo, treba će ti za sutra i za leko, za bilo šta. Pa kako se ti zove, kako pita on mene, kako se vi zovete, odakle sam, nije ni važno ni kako se zove, ni odakle sam. Idi i neki Bog s tobom. I ja sada krenem dalje i nešto se u meni pobunilo. Ne ide se meni sad na bdenije. Kako da odem na bdenije da stojim sa ljudima od kojih je polovina prošla pokraj mene pregazivši tog čovjeka? Neću da lažem. Neću. I onda sam sedeo na Crvenom trgu, gledao te pozlaćene kupole Kremlja, koje je taj moj nesretni brat došao da vidi, a nije ih video, nije stigao da ih vidi. I kao malo dete plakao. Dakle, i to je ruska duša, koja koliko god ume da zna da bude velika, ume da bude i takva kao što je i naša. Sedeća, sitna, samoživa. Taj primjer me toliko peče i boli do dana današnjeg, zato što znam da Rusi u suštini nisu tako. Jer ako je iko među pravoslavnim narodima uzdigao radost vaskrsenja i proneo tu radost, onda su to bili i ostali Rusi. Veliki u svemu, veliki u uzdizanju, ali izgleda veliki i u padovima. Šta je zapravo smrt? Pogledajte sve savremene jezike i reči kojima se opisuje to stanje. Sve su to manje ili više eufemizmi. Reč koja nešto kazuje, a ne znači ništa. Jedan od retkih jezika koji ima značenje jeste aramejski jezik, kojim danas govori još negde od 18 do 20.000 ljudi. To je jezik kojim govore ljudi na prostoru manastira Svete Katarine na Sinaju i govore u par gradova, zapravo par gradića i sela u Siriji. Grad Malula, koji je često bio prisutan na vestima povodom invazije u Siriji, je grad u kome se govori aramejski. To je inače jezik kojim je svakodnevno govorio naš Gospod. Jezik kojim je on komunicirao sa apostolima. Jezik kojim je on komunicirao sa svojom majkom. Svakodnevni jezik. Govorili su jevreji. Grčki je bio književni jezik. Ali aramejski je bio jezik svakodnevnice. Na tom jeziku smrt se kaže kata. A to bukvalno znači prekid jednog odnosa. I zapravo smrt to je jezik. Smrt prekida odnos. Prekida odnos između mene i svih onih koji su oko mene. Dakle, smrt kao katastrofa, smrt kao nešto što nije prirodno. Znate, ljudi često pokušavaju na jedan lažan i pogrešan način da se teše. Pa eto, to je nemino, nije nemino. I na kraju krajeva, prisustvo tuge kod onih koji su izgubili nekog bliskog je dokaz da smrt nije prirodna. Čovjek nije stvoren da bi umro, čovjek je stvoren da bi živeo. I ta naša tuga i ta zjapeća praznina zapravo jesu dokaz toga da je čovjek stvoren da bi živeo, a ne da bi umro. Danas u savremenom, pogotovo u savremenom zapadnom svetu, postoje takozvani centri, hospice centers, ili kako ih ja na srpskom nazivam, umiraonice. Čovjek na zapadu, usled sve narastajućeg egoizma i sebičnosti, okreće glavu i od bolesti i od smrti. I danas je nezamislivo, naročito u Americi, dokle su stigli kao ljudi, da na smrt bolestan čovjek, pogotovo stariji čovjek, ostane i boluje u svojoj kući. Nego onda kada bolnice ne mogu za njega više ništa da urade, za nju, onda se prenosi u takozvani hospice center, gdje ga više ne leče, ne daju mu nikakve lekove, tamo samo može da prima morfijum, da ne bi imao bolove, i jednostavno čeka se da umre. I tamo retko ko ostane mjesec ili dva. Tamo se ostaje od 2-3 dana do 2 nedelje maksimalno i to je sve. Tamo je sve savršeno, čisto savršeno, uredno, tiha muzika, sve je diskretno, sve. i sve toliko neprirodno. I sve toliko neprirodno. I ja naše ljude molim, ubeđujem, kunim, rekao aman zaman, nemojte to činiti. Smrt u kući i itekako ima smisla, ima pedagoški karakter za one koji ostaju. Ima neprocenjivu moć uteke za one koji odlaze. Da čovek odlazeći bude okružen ljubavom. A ne da bude sam negde sa ljudima koji su plaćeni da vode računa o njemu. Jeste, možete vi kao familija otići samo, ali nije to to. I zašto svaki čovek, zašto je u prirodi čoveka našeg podneblja, prosto u njegovoj krvi, u dnu njegovog bića želja, da ako već mora da umre, neka to bude pod kućnim krovom. Neka to bude u kući, neka to bude u okruženju onih koji su ga voleli i onih koje je on voleo. Znate, sada ću progovoriti o nečem o čemu se kod nas Srba malo govori, a vrlo često se to sprovodi u delu, nažalost. A to je kremiranje mrtvih. Kremiranje mrtvih nije ništa drugo nego izrugivanje veri u vaskrsenje. I izrugivanje vere u vaskrsenje. Samo tako. Pazite, postojale su stare kulture i civilizacije gde je bilo prisutno spaljivanje mrtvih. Naprimjer, Kinezi, Indusi, stari Grci imali su spaljivanje svojih mrtvih. Kod Japanaca, interesantno, ne? Među starim slovenskim plemenima, kod ruskih plemena, da. Kod čeških plemena, da. Ali, kako tvrdi profesor Čajkanović, nikada kod starih srpskih plemena. Znači, čak i u onim plemenima, kada su naši pravoci, stari Srbi, stari Sloveni, bili pagani, kod njih nije bilo prisutno spaljivanje mrtvih. Nikada. Spaljivanje mrtvih je rezultat one antičke filozofije koja uči da je zapravo telo tamnica duše. I kada čovek umre, šta je prirodnije nego dušu osloboditi iz te tamnice, a najlakši način da se ona oslobodi jeste da se tamnica razori, da se uništi. Francuska revolucija donosi prvi put jedno široko i rasprostranjeno primenjivanje kremiranja mrtvih. Ne na dobrovoljnoj osnovi. Revolucionari su hteli da se narugaju katoličkoj crkvi u Francuskoj, naročito u Parizu, i odmah, nedelju dana posle, nazovimo, pobede revolucije, izdaje se dekret po kome svaki pokojnik mora da bude spaljen. I to je bilo otvoreno izrugivanje sa hrišćanstvom i vere u vaskrsenje. Nažalost, trajalo je samo nepunih godinu dana. Zato što je protest i u Parizu i svuda po Francuskoj bio takav da su morali da vrate nazad, pa eto, ko kako hoće. I 99,9,9% naravno svih pokojnika su se i dalje sahranjivali. Onda nastaje jedno zatišje i prvi put se u drugoj revolucionarnoj godini u Evropi, a to je 1848. javlja kremiranje, ali sada pod mnogo perfidnijim vidom. I to prvi put u Amsterdamu se javlja udruženje prijatelja kremacije. I to se onda propagira kao mnogo čistiji, jeftiniji, nazovi kulturniji način oproštaja od mrtvih nego što je to sahranjivanje u zemlji. Ali u suštini bi trebalo da znate da to nije ništa drugo nego izrugivanje sa našom verom. Jer ne kažemo mi uzalud, čekam vaskrsenje mrtvih. Kako vaskrsenje mrtvih? Kompletno vaskrsenje mrtvih. Vaskrsenje i naših tela. To je ono što mi verujemo. Ne verujemo mi u neki bal duhova tamo na onom nekom drugom svetu. Mi verujemo u vaskrsloga Krista i to je zagarantovano njegovim telesnim vaskrsenjem, da ćemo mi svi jednoga dana druge opet gledati, jedni sa drugima razgovarati, jedni druge moći da zagrlimo, jedni drugi moći da sa drugima da se radujemo, što je najvažnije. onda ljudi pitaju, dobro, što će biti sa onima koji su, recimo, izginuli, evo kako se to sad danas, nažalost, dešava, u tim silnim terorističkim napadima ili tamo negde gore na 10.000 metara u avionu ili u nekim požarima ili eksplozijama, kad jednostavno čovek bude razdan, nema trupica. Pazite, Bog koji je iz ničega ljubav i svojom reči stvorio svet, bukvalno iz ničega, zar nije u stanju taj isti svemogući Bog da i čoveka sastavi od njegovih rasadnih delova i sve to da ponovo pokupi na jedno mesto? Znate, savremeni napredak nauke danas ide toliko u prilog vere, o tome se nažalost malo govori, ljudi o tome malo znaju, uzmite samo astrofiziku i kibernetiku, uzmite nauke koje govore o takozvanim paralelnim svetovima, paralelnim postojanjima, nauke koja dokazuje da je materija izuzetak, retkost u kosmosu, koliko god da je ovaj kosmos obiman. Čeka vaskrsenje mrtvih. Dakle, i tekako jeste potvrda naše vere i ono čemu idemo u susret i čemu se nadamo. Uloga tela je neprocenjiva. Sećate se, verovatno, poslednji put kada ste bili na krštenju nekog detenceta, da je sveštenik na krštenju prvo svetim uljem, a onda svetim mirom pomazivao sve delove ljudskog tela. I čelo, i nos, iznad očiju, i usne, i uši, i grudi, i ruke, i noge, apsolutno sve. Zašto? Zato što telo učestvuje u životu vrlina. Ne mogu ja da pokažem svoju vrlinu bez tela. Ja moram da imam noge da bi krenuo ka nekome, učinio neko dobro delo. Ja moram da imam ruke da bi tim rukama učinio nešto dobro. Ili pak nešto zlo. Znači, moja telesnost i tekako igra odlučujuću ulogu u mome spasenju. I onda nije slučajno što kada se krug zatvori na sahrani pravoslavnih hrišćana, telo pokojnika, ili u nekim slučajevima, ako kovčeg ne može da bude otvoren, kovčeg se onda osenjuje znakom krsta, mešavinom vina i ulja. I time se zapravo zatvara krug, znači, kao da sveštenik kaže, jeste, svojim životom, svojim trudom, barem svojom verom, si ispunio sve ono što ti je rečeno na dan krštenja. A jedna od tih reči je bila kada je sveštenik pomazivao stopala. Obratite pažnju na to prvi put kada budete na nečijem krštenju. Kada pomazuje stopala deteta, sveštenik kaže i da hodi po stopama zapovesti Hristovi. To je znači ono što naše noge treba da čine i kuda treba da ide. Vaskrsenje nije ništa drugo nego zaista jedna prava pravcata simfonija ljubavi. Da nije ljubavi, Bog ne bi došao na ovu zemlju. Da nije ljubavi, Bog nikada ne bi dozvolio da njegov sin jedinorodni bude razapet. Da nije ljubavi, Hristos ne bi vaskrsao. Vi i ja, da ne znamo za Hrista, da ne znamo za hrišćanstvo i da nam neko kaže, evo ti sada blok, evo ti parče papira, nacrtaj, napiši, opiši, izmisli, smisli, napravi kako bi trebalo da izgleda Bog. Ni vi ni ja ne bismo smislili, nacrtali, izmislili takvog Boga, programirali Boga koji bi se javio u potpunoj anonimnosti, Boga koji bi živeo životom ne običnog, nego neprimetnog čoveka, sve do svoje 30. godine. Boga koji bi govorio onima koji su slušali, ali nisu baš voljni bili tome i da sleduju. Boga koji bi dozvolio da ga na takav način, ponižavajući, pazite, raspeće na krstu nije bilo samo bolna smrt. To je pre svega bio način poniženja. Imali su oni druge primjere, imali su oni druge fizičke muke, ali razapinjanje na krstu je bio pre svega znak poniženja, a onda i veoma bolnog i teškog umiranja. Kad bi to bio Bog koga bismo vi i ja stvorili, ma kako, to bi bio Bog koji bi bio apsolutni gospodar u svemu. Naš Bog jeste apsolutni gospodar u svemu. Ali mi onome što je najveća vrednost pridajemo najmanju pažnju, a to je da je on apsolutni gospodar ljubavi, zato što je on sušta ljubav, zato što je on sama ljubav, on koji iz ljubavi sve učinio. Mi bismo Boga stvorili kao što i na primjer izgledaju naši savremeni tajkuni, neko ko je moćan, obesan, pa još 100 puta veći. Nikad neću zaboraviti jedan slučaj. Jedan moj poznanik, dobar poznanik iz Švajcarske, koji je slučajno nasljeđe dobio jednu fabriku. I drugi su vodili računa o tome, drugi su, tamo je bilo negdje oko 500 radnika, nije baš mala fabrika sa 500 radnika. On je dolazio par puta godišnje da proveri kako sve funkcioniše, njemu su naravno slali izveštaje itd. I jednog dana on dođe u svoju fabriku, a on inače bio nastavnik likovnog u jednoj srednjoj školi. I došao u nekom otrcanom mongomercu, farmericama, i vozio svog izlupanog spačeka, ako znate još mnogi od vas kako izgleda spačeka. A portir na ulazu u fabriku, u fabričko dvorište, Srbe. I sad ovaj vlasnik šlatarac kaže, dobar dan, dobar dan, ja sam taj, taj. Pa kaže, i? Pa kaže, hoću da uđem. Kaže, ko sam? Kaže, ja sam vlasnik ove fabrike. Ajde, kaže, nemoj, kaže, da izmišljaš tu, sad ću zvati policiju, ja znam ko je direktor. Kaže, ne, ne, ja nisam direktor. Ja nisam jedan od šefova, ja sam vlasnik. Sve je ovo moje, ti radiš za mene. Marš, kaže, tamo dalje, sad, nemoj da zovem policiju. Molim, i u tom momentu prolazi jedan od nekih tamo šefića i koji kad je vidio vlasnika, onako sav se prestravio i kaže, dolazi, izvinite, kaže, u čemu je nesporazum? Pa kaže, neće ovaj portir da me pusti. Ovaj prilazi portiru, pa znaš ti ko je to? Pa ne znam i ne znam, to je vlasnik, ti za njega rani. Ma nije on, ma ne direktor, vlasnik, razumeš, vlasnik. Ovaj otvara vrate, izvolite. Ovaj uđe, proveo sat vremena tamo sa njima. I sad ostao je, zamolio da mu daju jednu kancelariju i da mu pozovu portira. I portir sad noge mu se tresu, ulazi kod vlasnika. Vlasnik njemu kaže, ajte se, se da popijete. Kažete vi meni, zašto vi mene niste pustili u krug fabrike? Nisam vas pustio zato što nemate propusnicu. Ako mi je rečeno da pustim samo onoga koji ima propusnicu, kaže, dobro, u redu, tačno ste postupili. A kažete mi, zašto niste poverovali kada sam vam rekao da sam ja vlasnik? Kaže, e, moj, kaže, pa znaš, ja još uvek teško mogu da verujem da si ti vlasnik. Kod nas neko kad ima da 5 ljudi radi za njega, ne 500. Prvo taj nema tako olupana kola ko što ti imaš. Drugo, taj ne ide u tako izlizanom modelu u kojoj ti izgledaš ko prosjak. Izvini, kaže, možda si ti vlasnik ovoga, ali ti izgledaš meni ko prosjak. I taj ne dolazi tako, nego tom se postavlja crveni tepih kad on ulazi. Kaže, zar je zaista tako? Kaže, jesu. A onaj koji bi imao fabriku koji radi 500 ljudi, kaže, do tog ne bi ti mogao da dođeš nikad. I ovaj onda mu da jedan koverat, kaže, izvoli, ovo je za tebe. I ovaj onako trtećom rukom prima, to i misli, unutra je otkaz, gotovo, on je opušten. Kaže, nemoj to otvarati dok ne dođeš kući, znači, misli, definitivno otkaz. Kad jedva je izašao da nije ni naravno došao kući, čim je izašao iz fabričkog kruga, posle radnog vremena on otvara taj koverat i vidi jedno pismo, kratko pismo, i kaže, gospodine, taj, hvala vam što dobro čuvate moju fabriku i ovo je izraz, mali jedan izraz moje zahvalnosti, ček na 5000 franaka. Šta znači razlika u mentaliteti? Hristos ne kaže uzalud, ja sam put, istina i život. Hristos nije rekao, ja sam običaj, ja sam tradicija. Ja sam put, istina i život. Mnogo toga se kod nas, nažalost, svelo samo na običaj i na tradiciju, pa smo nekako i Hrista i njegovo vaskrsenje sveli na običaj i tradiciju. Zaboravivši pritom i stalno zaboravljajući da je on rekao, ja sam put, istina i život. Znate, lako je biti hrišćanin. Lako. Ali je teško biti Hristov. Jer onaj ko hoće da bude Hristov, zaista mora da grijesi. Pa i kada padnemo, padamo svakodnevno. Nema toga među nama. Prvi sam ja koji padam. Valja nam ustati, znajući da nas Vaskrsni Hristos zove. Da to nije nikakva bajka. To je iskustvo kojim pravoslavna duhovnost diše, evo već više od 2000 godina. Svetiteljske mošti, kao što rekoh na početku, su najbolji dokaz toga. Naša krsna slava ne bi imala svoje mesto, ne bismo ju uopšte slavili da nije bilo Vaskrsenja Hristova. Jer ono što je privuklo one koje mi proslavljamo, koje je kao naše domaće zaštitnike, i svetog Jovana, i svetog Georga, i svetog Nikolu, i svetog Stefana, i svetog Savu, ono što je njih privuklo, jeste zapravo Vaskrsni Hristos, snaga Vaskrsenja. I jedino tako hrišćanin može da bude atraktivan. Hrišćanstvo danas ne treba da gleda kako da bude atraktivno ovim ili onim delatnostima. Danas hrišćanstvo treba ponovo da postane atraktivno na osnovu ljubavi. Znate, u prva tri veka, kada su rani hrišćani bili gonjeni, ubijani od strane onih koji su, naravno, mrzeli hrišćanstvo, težili da istrebe hrišćani. Sve su činili, ali nisu mogli jedno da sakriju. I to je čak zabeleženo i u rimskim dokumentima onoga vremena. Jedni drugima su govorili, ukazujući na hrišćane, pogledaj kako jedni druge vole, kako jedni druge ljube. Dakle, prseli su nas, gonili su nas, mučili su nas, ubijali su nas, naše pretke u veri, ali su morali da priznaju, nisu mogli da sakriju činjenicu da su ti hrišćani živjeli život u ljubavi. Šta mislite, kada bi danas neko kome je hrišćanstvo strano došao i ukazao na bilo koju zajednicu ili na veliki broj zajednica hrišćana u savremenom svetu, pa rekao, ovo su sledbenici Boga ljubavi. A taj neki, na primjer, da je došao s Marsa ili Plutona, on bi rekao, ko ovo, to su sledbenici ljubavi, ovi što čim izađu iz crkve gledaju da ogovaraju jedni druge, ovi što čim izađu iz crkve gledaju kako da podmeću noge jedni drugima, ovi koji toliko nemaju snage da oproste jedni drugima, oni u kojima toliko ima mržnje, to su sledbenici Boga ljubavi, pa kako izgledaju onda sledbenici Boga mržnje? Aman, zaman. E vidite, sve su to male, sitne, ali i te kako krupne stvari o kojima treba razmišljati. Vaskrsenje ne treba proslavljati onda kada u kalendaru crvenim slovima piše Uskrs. Ne, Vaskrsenje treba živeti. Živeti 365 dana u godini. Vaskrsni Hristos i njegov boravak 40 dana među ljudima, to je kako kaže, tako reći, savremeni egipatski podvižnik Mata al-Miskin, najveći dar Vaskrsnog Hrista čovečanstvu, tih njegovih 40 dana koje je on proveo sa učenicima svojim. Vi možete kažete, pa dobro, to je bilo nekad, to je bilo davno. Danas, način kako mi doživljamo Vaskrsnog Hrista, i time završavamo ovo naše večerašnje zajedničko promišljanje, jeste Vaskrsenje Hristovo. Vaskrsenje Hristovo u svetom pričešću. Jer mi se pričešćujemo Bogom živim, Bogom razapetim i Bogom Vaskrsnim. I svaki put mi primamo Vaskrsnog Hrista u sebe, postajući tako neodvojivi od njega. Dakle, Evharistija, to je kako je prelepo rekao Nikolaj Gogolj, koji ima jednu divnu knjigu, on koji nije bio bogoslov, bio je pisac, ali je napisao predivno tumačenje božanstvene liturgije, možda jedno od najlepših, Nikolaj Gogolj, i tamo je rekao da je Evharistija zapravo neprekinuto trajanje Hristove tajne ljubavi. On Hristovu ljubav naziva tajna. To je misterij, zato što je uzvišen Hristovom tajna ljubav. I za sam kraj, dozvolite mi da se vratim na ono kako smo i počeli, a to je akatist prepodobnoj majici Paraskevi. Vi u Novoj Pazovi, pri ovom ekranu, imate zaista neobičnu blagodat. da imate i časticu moštiju prepodobne Paraskeve i deo njene rize i da se ovde svakoga petka čita akatist, ovaj prelepi tekst prepodobnoj majici Paraskeve. I svaki put kada se okupljate na tom akatistu, a pogotovo svaki put kada dolazite na svetu liturgiju, vi zapravo svojim prisustvom, svojim rečima ispovedate Vaskrsenje, ispovedate Vaskrsnog Hrista. I onda bi to isto ispovedanje trebalo da krene sa vama kada izađete iz ovoga hrama. Pre svega u vašim porodicama, sa vašim prijateljima, pa i sa vašim neprijateljima. Nije danas problem zašto savremeni hrišćani ne može da voli neprijatelje svoje i da tako ispuni Hristovu zapovest. Problem je što mi ne možemo ni prijatelje da volimo. A gde smo tek od ljubavi prema neprijateljima? Dakle, ovde se naoružavajte snagom ljubavi. I svaki put kada osjetite da ste pokleknuli, da ste pali, da ne možete više, dođite ovde, Gospod će vam dati snagu. Mi sami od sebe zaista ništa ne možemo. Ali Gospod tu daje snagu i jedni sa drugima možemo mnogo. Na kraju krajeva i postojanje ovog hrama je dokaz toga koliko vi možete kada ste zajedno i kada činite delo ljubavi. Hvala vam na pažnji i još jednom, Hristos Voskrese!
Hvala Otcu Milošu na velikom daru. Naime, tamo gde Otac Miloš govori, drži predavanje, idu ljudi po stotine kilometara, 5000, da bi prisustvovao njemu predavanje. A Otac Miloš mi ima takvu privilegiju, eto, zahvaljujući našem, još malo zato 50 godina da se poznajemo. Zahvaljujući našem dugogodišnjem poznanstvu, on je ovdje došao u Novu Pazovu, u našu sredinu, u našu kuću, u hram Svete Petre. Nije Otac Miloš ovdje danas, niti prošli godin, sljedeći godina, da bi nas naučio veru. Rekao vam to na početku. Nego je Otac Miloš ovde da dolije ulja u kandila vere naše, da nas probudi i da nam doista otvori oči, da znamo kuda, kojim putem ići i kako valja živjeti. Oče Miloše, dobro ti je poznato šta se dešava u svijetu, dešava se u Srbiji našoj, dešava se u sredini našoj, da na jedan zagonetan način nestaju mladi ljudi, a odgovora nema i mi čutke prelazimo preko toga. Sete su nekada javno nastupale, danas se za tajno rade, a mi Srbi još uvijek sno mrtvim spava. U toku liturgije u Srbiji igra se fudbalska utakmica ili neka druga sportska aktivnost. U toku večernjeg bogoslužena ili akatista ima neko drugo svetovno dešavanje, samo da se ne bi našli izgleda još uvijek tamo. Da nam je jedino spasavajuće, da je jedino nebo, jedino spasavajuće nebo nad našim narodom, to je naši svodovi, naše svetinja, naše crkve. A reče Otac Miloš, da jedino vaskrsne i vaskrsne taj koji će nas pokazati i koji nam govori, ja sam put, istina je život, ja sam sve po svijetu koji ide za mnom, neće živjeti u tami, nego će imati svjetlo života. Ako tako budemo, ako te reči budemo razumeli, dobro ih shvatili i svakodnevno obnavljamo u sebi vaskrsnog vaskrsitelja, onda ćemo moći snažno i hrabro, kao što su to učinili novobeogradski mučenici kad su vođene pogubljenje, da pevamo Gospode, posvećenje moje i spasitelj moj, koga da se bojim. I što reče da Miloš, mi smo spremni uvijek da dajemo sud o drugima, ali o sebi redko kako. Pa eto da malo mešam sve to, onom jednom pričicom vam poznatom, kada je došao sveštenik sa iskustvom u parohiju i prvi koji mu se našao pri ruci bio je crkvenjak, neka to bude i Đuro kod mene, ovako, i pita on Đuro, kakav je Miloš? Sve najgore. Kakav je Milorad? Sve ne, Zoran? Kakva je Jelica? Sve najgore. I dolazi, da je posta, prva nedelja, pričaš i stavio narod, dosta sveta da se ispovedu. Sveštenik izlazi i kaže, braćo i sestre, vi nema potrebe da se ispovedate, o vama znam sve, ali u Đuri ne znam ništa, jedini primjer ovdje, to je Đura. Kako su mi u stvari spremni da sebe uvijek opravdavamo, kao što reče, žena je kriva, Bog je kriv. Još jedna kratka priča vam poznata, ona dva monaha kada su išli i dolaze do reke, reka je odala most, nema mosta, devojka je da pređe na drugu stranu, oni su dali zavet destojnost obojica, ovaj jedan prvi prolazi, nema reći za nju, ovaj drugi uze tu devojku i prenese na drugu stranu reke, na drugu stranu obale i čutki idu dalje, ali nije mogu da istati pa kaže, brate ti je prenes da ga ukori, a on kaže da, ja je prenesam, a ti je izgleda još uvijek prenesom i pomogu ga i ostavio tamo, a ti je izgleda još uvijek nosiš. I na kraju, dozvolite braće i sestre, da ti mi završi naš jedan veliki duhovnik, Pećko Patrijaršiji, kada bi sreo u toku dana prolaznike, prilazi i kažu, oče, pomaže Bogu, blagoslovio, kaže, Bog ti pomogao, brate i sestro, Bog te blagoslovio. Vreme teče, večnost približava se.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina, profesora pastirske psihologije i omilitike na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Libertvilu na temu kako biti danas pravoslavni hrišćanin u svijetlu Vaskrsenja Hristovog, koje je održao 15. maja 2015. godine u hramu prepodobne Mati Paraskeve u Novoj Pazovi. Na tonskom zapisu predavanja blagodarimo Radiju Slovo Ljubve.